Assalomu alaykum azizlar. Xudoning qanday ekanligini oz bo'lsa-da o'rganmas ekanmiz. Biz hech qachon o'zimizning kim ekanligimizni va nima ekanimizni bila olmaymiz. Shuning uchun Xudoning barkamolligi bu aql idroqdan tashqaridagi va hayotdan uzoqdagi quruq bir ta'lumot emas. Bu haqiqatan ham jarrohlik operatsiyasining zamonaviy usulidek hayotiy, kishini o'lqinlantiruvchi savoldir. O'zigagina ma'lum bo'lgan sabablarga ko'ra, Xudo insonni o'z surati va qiyofasiga o'xshatgan holda yaratib, uni boshqa mavjudotlardan ustun qo'ydi. Shuni anglab yetish kerakki, Xudo surati va qiyofasi bu shoirona xayol, e'tiqod jihatdan qiziqish tufayli tug'ilgan fikr emas. Bu muqaddas yozuvlarda ochiq-oydin aytilgan va masxilik e'tiqodini to'g'ri tushunishga yordam beruvchi haqiqat sifatida jamoat tan oladigan ishonchli ilohiy dalildir. Inson bu Xudo suratiga, qiyofasiga o'xshatib ijod qilingan va Xudoga qaram bo'lgan yaratilgan mavjudotdir. U o'zicha hech narsaga ega emas. Shu sababli ham o'z mavjudligining har bir daqiqasida inson o'zini o'z qiyofasiga va suratiga o'xshatib yaratgan zotga qaramdir. Xudoning bor bo'lishi insonning mavjud bo'lishi uchun kerakdir. Tasavvur qiling, Xudo yo'q bo'lsin. U holda inson mavjudligining poydevori ham izsiz yo'qoladi. Xudo bu hamma narsa, inson esa hech narsa emas degan fikr masxilik e'tiqodining asosiy ta'limotidir. Va bu yerda masxilik ta'limoti sharqning rivojlangan falsafiy dinlari ta'limoti bilan ustma-ust tushadi. Inson o'zining bor aql idroqi bilan faqat ilk tovushning aks sadosi, faqat yaratilmagan dunyoning aksidir. Quyoshdan ajralgan nurning yo'qolishi kabi, Xudodan ajralgan inson ham yana yaratilgan paytida chiqib kelgan yo'qlik qariga botib ketadi. Nafaqat inson, balki mavjud hamma narsa yaratilishning to'xtamaydigan kuchidan kelib chiqadi va unga bog'liqdir. Azalda Kalomulloh bor edi. Kalomulloh Xudo nazdida edi. Kalomulloh Xudo edi. Borliq u orqali bor bo'lgan. Usiz hech narsa bor bo'lgan emas. Neki bor bo'lgan bo'lsa, u orqali bor bo'lgan. Bu narsani Yuhanno shu tarzda tushuntiradi va uning fikriga Havoriy Pavlus ham qo'shiladi. Ko'kdagi va yerdagi borliq mavjudot, ko'rinadigan va ko'rinmaydigan mahluqot, u dunyoyu bu dunyodagi har qanday taxtu toj, saltanat hukmronlik u orqali yaratilgan. Hamma narsa u orqali va u uchun yaratilgandir. Uning o'zi esa hamma narsadan avval mavjud edi. Borliq mavjudot uning soyasida mavjuddir. Bu berilgan guvohlikka Ibroniylarga maktub muallifi ham o'z fikrini qo'shimcha qiladi. Bunda muallif Masih haqida, u Tangri shuhratining yorqin nurida, o'z shaxsi timsolini ifoda qiladi. U hamma narsani o'z hokimiyati ila qo'llab-quvvatlaydi, deya guvohlik beradi. Hamma narsaning Xudo irodasiga, bu tarzdagi mutlaq qaramligida, muqaddaslikka ham gunohga ham imkoniyat mavjud. Insondagi Xudo surati va qiyofasining xususiyatlaridan biri bu uning axloq doirasida erkin tanlay bilishidir. Azizlar, bordi-yu bu mavzuga oid biror bir fikr mulohazangiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang yoki www.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Xayr azizlar, Rabbim sizlarni marhamat qilsin.